subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha diseembarna waa 18 sanadka 2019-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddayda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aqalka hoose ee kongareska Maraykanka oo maanta cod u qaadaya in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump xilka laga qaado iyo in kale.
waxaa suurtagal inay arrintani fashilanto, loona arko maaragtay dimuqraadiyiintu inay arrin qalada sameynayeen, laakiin arrintan waxaa caddayn doona un waqtiga la tago codbixinta iyo muwaadiniintu siday u arkaan.
waa sidee xaalka ganacsatada beledweyne kadib fatahaadii magaalada ka dhacday? warbixin ayaan idinkaga haynaa.
bug cusub oo af soomaali ku qoran kana hadlaya gudniinka fircooniga ah.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka hoose kongareska Maraykanka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in qaraar tirsigiisu yahay HR 1158 lagu ansixiyey in diin khafiifin loo sameeyo dalka Soomaaliya. xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa tiri, aad baan ugu faraxsanahay inaan awood u helnay inaan Soomaaliya diinta laga khafiifiyo. Soomaaliya waxaa dusha ku wadatay deymo baabi'iyey, kuwaasoo dhaqaalaha dib u dhigay, malaayiin Soomaaliyana saboolka dhigay. waxay intaasi raacisay, taasi ma saamaynayso Soomaalida ku nool Soomaaliya oo keliya, ee waxay sidoo kale saamaysay kumanaan Soomaalida Maraykanka oo ku nool degmadayda, kuwaas oo qoysas ku leh gobolka. Ilhaan Cumar ayaa intaasi sii raacisay, diin khafiifintani waa tallaabo weyn oo xaqiijinaysa horumarka wanaagsan ee ay Soomaaliya samaysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. xildhibaan Ilhaan Cumar waxaa kaloo ay tiri, tani waa inayna noqonin dhammaadkii ay bilow u noqoto cusboonaysiinta xiriir diblomaasi ee dalka Soomaali la leeyahay. Ilhaan ayaa hadalkeeda kusoo gebagabaysay, diin khafiifintu waa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday, waxaanan u haqaltaagayaa inaan sii wado sidii aan uga shaqayn lahaa in la helo Soomaaliya xora, nabada oo dimuqraadiya, taas oo aan dhammaanteen doonaynay inaynu aragno. ma cadda in qaraarkani uu farayo in la cafiyo dhammaan deynta uu Maraykanka ku leeyahay Soomaaliya oo lagu qiyaasay $1 bilyan, iyo inuu khuseeyo qayb ka mid a deyntaasi.
laba urur oo caalami ah oo u dhaqdhaqaaqa dhowrista warbaahinta xorta ah ayaa sheegay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa kii ugu dhimashada yaraa dilka wariyaasha guud ahaan caalamka marka loo fiiriyo in ka badan muddo 10 sano ah. guddiga dhowrista wariyaasha ee c p j ee xaruntiisu tahay New York iyo ururka wariyaasha aanan xuduuda lahayn ee fadhigiisu yahay magaalada Paris ayaa laba warbixin oo kala gaar ah balse ay isla soo saareen talaadadii shalay ku sheegay inay hoos u dhacday tirada wariyaasha lagu dilo dalalka ay colaadaha ka socdaan, laakiin aysan waxba iska bedelin wariyaasha lagu dilo dalalka nabadda ah. c b j waxay sheegtay in ugu yaraan 25 saxafi lagu dilay meelo kala duwan oo caalamka ah sanadkan xilli ay gudanayeen waajibaadkooda shaqo, tiradaas oo ah tii ugu yarayd tan iyo sanadkii 2002, halka warbixinta ururka wariyaasha aanan xuduuda lahayn ay sheegayso in tirada wariyaasha sanadkan la dilay guud ahaan dunida ay gaarayso 94, balse ay noqonayso tii ugu yareed tan iyo sanadkii 2003. dhanka xariga marka laga hadlayo, warbixintu waxay sheegtay in dalalka Masar, Sacuudiga iyo Shiinaha ay yihiin kuwa ugu badan ee lagu xiray sanadkan wariyaasha.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aqalka hoose ee kongareska Maraykanka ayaa arbacada maanta u codayn doona laba qodob oo madaxweyne Donald Trump lagu eedeeyey inuu jebiyey. caddayntan waa codayntan aqalka hoose ayaa haddii tiradii loo baahnaa ay haa ku marto loo gudbin doonaa aqalka senatka oo markiisa isaguna cod u qaadi doona. Haddaba faahfaahinta codbixintan maanta iyo tallaabooyinka xiga ayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade waxau ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota.
Guddiga cadaaladda ee golaha kongareska ee dalka maraykanka ayaa waxay soo gudbiyeen labadii qodob ee loo cuskanayay madaxweynahan Donald Trump in xilka lagaga xayuubiyo. Marka maanta waxaa la horkeenayaa golaha baarlamaanka oo buuxa, cod ayaana la gelin doonaa labadaas qodob, mid walba mar ayaa cod la gelinayaa si codka aqal kongareska loo ogaado in ay isku raacaan, madaxweynaha ka qaadaan inta badan iyo ama inay u daayaan inay labadaba u codayaan, inay mid u codayaan midna ay ka tagaan.
Waxaan ognahay aqalka hoose ee kongareska in aqlabiyadiisa xisbiga dimuquraadigu ay haystaan. Dhinaca kalena waxaa aad loo hadal hayaa in jamhuuriyiintu ay la safan doonaan madaxweynaha oo aanay marnaba dimuquraadiga raaci doonin. Codayntan maanta marka miyay jiraan wax muujinaya ama ifefaala ah in xubno ka tirsan aqalka kongareska oo dhinaca jamhuuriga ahi ay dhinaca dimuquraadiga aadi karaan, sidoo kalena qolo dhinaca dimuquraadigu ay republikaanka in la difaaca madaxweyne ay u codayn karayaan?
Waxaa jira hal shaqsi wax soo shacbaxay ilaa hadda oo asalkiisu ahaa xubin dimuqraadi ah, kaasoo maaragtay kasoo horjeeday gebi ahaanba in maaragtay madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Markaan in badanna muujinaya kasoo horjeedistiisa wiigii lasoo dhaafayna ifafaale u soo baxay in laga yaababa inuu xisbiga bedasho oo xisbiga jamhuuriga ku biiro. Markii shaqsigaas laga yimaado wax xagga xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo madaxweynaha kasoo horjeesan doona la codayn doona dimuqraadiga, ilaa hadda ma soo bixin, laakiin waa suurtagal ilaa codka lagu dhawaaqo inay weli soo baxaan, sababtoo ah waa iska arin xasaasi ah. Waxaa laga yaabaa xubno aan madaxweynaha la dhacsana inay jiraan, laakiin arintaas arin hadda muuqata ma aha. Waxaan ogaan doonaa waqtiga gacanta la taago codka la qaado sida loo kala coday.
Waxaa jirta madaxweynuhu inuu qoraal dheer soo saaray oo dabcan siyaabo kala gedisan loo fasirayo qoraalka madaxweynaha, ka duwan qoraaladii hore iyo qaabkii uu hadli jiray. Waxaana aad uga hadlay maanta waxa dhacay. Adigu markii aad aragtay qoraalka Donald Trump, maxaa kaaga baxay?
Dhinac haddii laga fiiriyo, madaxweynuhu wuxuu u muuqday inuu isdifaacayo oo maaragtay uu beyskiisa ama dadka u codaya ee la safan uu dhiiro gelinayo, uu maaragtay indhahooda soo jeedinayo. Dhinac markii laga fiirinay, waxaa ka muuqatay qoraalka madaxweynaha walwal ayaa ka muuqatay, walwal uu ka qabo in maaragtay la gelin doono cod xilka in laga xayuubiyo iyo in kale. Wuxuu aada ugu canaananayay xubnaha aqalka kongareska, xubnaha dimuqraadiga aqal kongareska aada ugu canaananayay qoraalkiisa. Marka qoraalkiisu canaanba u badnaa, waxaa ku jirtay hanjabaado badan uu leeyahay, maaragtay cawaaqib xun aad kala kulmi doontaan codkanaad qaadaysaan. Waxaa kale oo maaragtay uu aad u kicinayay taageerayaashiisa.
Waxyaabaha ugu weyn uu soo qaaday maxaa kamid ah?
Runtii wuxuu soo qaaday maaragtay in aan la siinin Janis uu madaxweynuhu maaragtay uu isku difaaco. Wuxuu soo qaatay kiis caan oo la yaqaano oo la oran jiray Salem witch trials, oo uu leeyahay ma helin fursadii dadkaasi xataa ay heleen. Kaysekaasna waxaa lagu yaqaanay inuu yahay kays dadkii la maxkamadeynayay waagaas aysan fursad helin, laakiin waa kays waqti hore dhacay. Marka wuxuu leeyahay waqti layma siinin aan isku difaaco. Waxaa la boobsiis ayaa hawshan lagu waday, arintana arin lagu degdegay ayay ahayd. Maaragtay waan kala fikrad duwanaan karnaa, laakiin waxaa xubnaha kongareska aada ugu dhaliilayaa in kala fikrad duwanaanshaha isaga iyo u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga in ay rabeen in ay ka noqdaan go-aankii lagu doortay oo ay doorashadiiba ay ka xanaaqsan yihiin ee aysan ahayn wax kale oo lagu haysto.
Waxaa jirta amin haruun in haddiiba ay dhacdo isku raacaan in laga codeeyo madaxweynaha oo ka xayuubintiisa ay isku raacaan golaha hoose aqal kongareska, in halkaa laga aadi doono golaha sanadka, maxaa la filayaa dhinacaas?
Sidaan ogsoonnahay, labada golaha sanadkana waa lagu kala qaybsan yahay. Waxaa ugu xoog badan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Sidaan hore usoo sheegnay, waqtina xaadirka ah waa 100 xubnood golaha sanadku, 51 waa jamhuuri, maaragtay 47 waa dimuqraadi, 2 waa independent. hadda sida loo kala qaybsan yahay hadii loo kala codeeyo oo jamhuuriga ay madaxweynaha la saftaan oo ay diidaan xilka xayuubinta, waxaa muuqanaysa in madaxweynaha xilka aan laga qaadi doonin. Laakiin dimuqraadigu haddii ay suurtageli doonto in madaxweynaha xilka ay ka qaadaan, waxay u baahan doonaan inay ku qanciyaan ugu yaraan 20 xubnood oo kale, in ay ku soo biiraan kulana qancaan fariintooda ah madaxweynuhu inuu gabad fal sameeyey, xilkana in laga qaado inuu mudan yahay.
Haddii ay dhacdo in golaha sanadka marka sheekadu u gudubto ay guul dareystaan dimuqraadigu, maxaa ku dhacaya iyaga ka siyaasad ahaan, maxaa kasoo gaari kara?
Dabcan waxay kasoo gaari karaa haddii marba siday u arkaan dadka macnaha muwaadiniinta codbixiyaasha ah. Waxaan ognahay in sanadkan foodi nagu soo haya 2020-ka uu yahay sanad doorasho oo doorasho loo dareeri doono dhammaadkiisa. Go-aanka kasoo baxa codgelintan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyey in kale waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa labada aqal midkood, labada gole, macnaha labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga midba saameyn ku yeelan doontaa. Marka waxaa suurtagal inay arrintani fashilanto, loona arko maaragtay dimuqraadiyiintu inay arrin qalada sameynayeen, laakiin arrinta waxaa cadeyn doona un waqtiga la tago codbixinta iyo muwaadiniintu siday u arkaan. Marka dabcan waxaa ugu jirtaa riska ugu jira ama maaragtay in ay codad badan ku waayaan ama taageero badan ay ku waayaan haddii loo arko in aysan sax ahayn madaxweynaha halkan laga xayuubiyo, haddii ay ku guuleysteen, haddii ay ku guuleysan waayaanba. Taas maaragtay cagsigeeda kalena waxaa suurtagal ah in arrintan dadku ay u arkaan inay tahay arrin saxa, madaxweynuhuna gaboodfal iyo xadgudub sameeyey xilka in laga qaadanaya ay ahayd, jamhuuriguna ay boosas badan oo kongareska ah ee labada aqalba ay ku waayaan codin soo socota.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxa uu rameeyey wariyahayga gobolkaas Maxamuud Masaxde.
ganacsatada magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in isbeddel ganacsi ay dareemeen kadib markii ay badi dadkii beledweyne ka barakacay dib guryahooda ugu laabteen islamarkaana ay dayactirteen. inkasta oo ganacsiga badeecadaha badankoodu uu soo noqday, haddana waxaa jira in ganacsatada ay suuq xumo ka cabanayaan. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
qaar ka tirsan ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi oo aada u wanaagsan ay dareemayaan kadib markii ay magaalada ku soo laabteen dadkii fatahaadda uga barakacay. badi dadka magaalada oo helay kaalmooyin cunto u badan ayaa dhaqaalihii ay haysteen waxay u wareejiyeen inay ku iibsadaan waxyaabo kale, sida uu sheegayo Maxamed Ciid Biow oo dhar ku iibiya suuqa Yoobsan ee magaalada beledweyne.
waxaan dareemaynaa maadaama markii laga soo laabtay biibaxadii dadkii ay heleen mucaawinooyin olaalood oo kaalmeeyeen, marka dharkii hadda aad noogu socdaa, waa fiican tahay. marka maadaama dadkii raashinkii xagga laga caawiyey, hadda dharka aad noogu socdaa. marka waxaan ka ganacsanaa sida dharka, surwaalada, dharka, shaararka iyo kabaha, iyo dharka dumarka aad noo iibinaa. marka ganacsiga hadda markii lasoo laabtay iyo hadda aad u fiican yahay. maya qiimihii hore waaye, hadda maadaama hadda annaga baabuurtii nagu cuslaatay oo macnaha TM lagu keenayo oo baabuurtii waraxsan oo xiranta waddada caadiga xiranta magaalada isticmaali jirtay, haydo saas tahayna haddana qiimihii halkiisa ayuu yahay. marka ganacsiga hadda aad u fiican yahay magaalada beledweyne.
laakiin waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa baqaarada lagu iibiyo raashinka, maadaama dadku ay heleen mucaawino raashin u badan, sida uu sheegayo Khaliif Shuuriye Xasan.
dhibaatadii dhacday daraaddeed ayaa suuqii hoos u dhacay. waxaana keeni karo magaalada waad ogto waxaa gurmad badanaa soo gaaray oo dadka mucaawinooyin ah oo raashin ah. marka sidaas daraaddeed dadkiina waxay noqdeen qayb mucaawino la siiyey iyo qayb biyabaxadii iyo fatahaadii dhacday waxyaabihii ay haysteen ama ku guuray ama inta ay banaanka ay jireen isticmaalay. marka hadda waxaan dhihi karnaa dhaqdhaqaaqa ama ganacsiga magaalada beledweyne ee sanadihii lasoo dhaafay xilliga maanta la joogo waa mid aad u hooseeya.
ganacsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa yeeshay waxaa ka mid ah shirkadaha maacuunta iibiya, maadaama guryihii fatahaaddu ay gashay dib loo dayactiray, sida uu sheegay Cabdikariin Cabdulla Xuurshow.
inkastoo maalmada weyn laga gaxay magaalada, xaalka uu iska baraga maxaa noqday waxa weeye uu musiibo rabaan iska timid. alxamdulila wuxuu leeyay nookeena waa ku xamdinaynaa. hadda maasha allah, hadda kolley sida guryo kale adiga sumacyada, maadaama dadkii qax ay galeen ay soo laabteen, sumciyo kale sida doodariga, daahmadkii,
khaliif shuuriye oo cuntada ka ganacsada ayaan weydiiyey in uu isbarbardhig ku sameeyo sida uu ganacsigiisu maanta yahay iyo sida uu ahaa fatahaadda ka hor.
Inta aysan fatahaadda beledweyne ka dhicin ka hor, waxaan filaa waa bilo ka hor. Tusaale saa u jeedaba waxaan iibinaa burka, bariiska, sokorta, saliidda, waxyaabaha qudurta daruurigaan iibinaa. Intaa marka fatahaadda aysan imaan ka hor waxaan iibin jirnay, tusaale haddaan kaaga soo qaato, maalintii waxaa laga yaabaa ilaa 10 loor ama 20 iyo 5 loor ama 60 loor ka badan inaan iibino oo kala duwan oo tira ahaan ah. Laakiin maanta waxaa laga yaabaa inaysan dhicin xataa inaad 1 loor oo 10 kiilo ah ama wax ka sii yarba inaadan iibinin. Sababtuna waxaan kuu sheegay oo ah in ay fatahaadii qaarna ay wax tirtay, qaarna raashin la siiyey.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa lagu daabacay buug afka Soomaaliga ku qoran oo ka hadlaya gudniinka fircooniga. Buuggan ay qortay gabadh Soomaaliyeed xildhibaanna ka ah xisbiga shaqaalaha ee magaalada Oslo ayaa sheegtay in buuggani uu kaalin ka geysan doono wax ka qabashada dhibaatada gudniinka. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Oslo ayaa waxaan ku wareystay qoraaga buuggan Ubax Cabdulaahi Aadan. Marka horena waxaan weydiiyey buugga iyo qaybaha uu ka kooban yahay.
Buugga waxaa la yiraahdaa Wet Haween, wuxuu ka hadlayaa gudniinka dumarka, wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 60 page, wuxuuna u qeybsamaa 5 chapter oo ka hadlayo chapter 1 gudniinka dumarka, taariikhda gudniinka dumarka ka hadlaya, chapterka 2 wuxuu ka hadlayaa diinta waxay ka qabto gudniinka, dan noocyada kala gedisan gudniinka u yahay, dhibaatada gudniinka u sababo, waxa xalka uu noqdo, iyo gabagabadii oo ah xigasho kasoo xigtay haldoorka dumarka fikradooda kala gedisan sida u arkaan waxa xalka uu noqon karo markii noqoto gudniinka hablaha.
Waan gartay. Markaa maxaa kugu dhaliyay in hadda aad buugga qortid?
Eriyadan waxaan u shaqeeyaa wasaarad integration diversity qaabilsan, ayaan muddo 12 sano usoo shaqeynayay oo aan genderka ahay expertka dhanka gender based violence, oo marka dhankan siyaasada ahna waxaan muddo badan kusoo dhex jiray arrimaha la quseeya guurka qasabka, early marriage, gudniinka, waxyaalahaas ku dhex jiray ayaa marka waxay u kaliftay in bal horta gudniinka Soomaalida wuxuu yahay idan aan raadiyo, waxaan arkaa un dad mar walbaba ka cabanaya gudniinkooda, laakiin wax hal ah aan la sheegaynin. Marka aniga waxaan bedelay ra'yigii ahaa in arrinta mar walbaba nalagu eedeynayo, mar walbaba ceebteena banaanka taalo, annaga waa inaan xalkeeda helnaa. Xalkeedan waxaan ku heli karnaa horta markaan isla ogsoonahnay, aan isla fahamsanahnay gudniinka wuxuu yahay. Markaas ayaan bilaabay in aan buuggan aan qoro.
Waan gartay. Marka khubaro iyo dhibanayaal gudniinkana ma heshay oo ma ku soo xigatay buuggaaga?
Haa, waxaa ku jirta buugga intaan ku jiray qoritaankiisa oo aan ka war helay inuu buugga noqon doono buuggii ugu horreysay oo gudniinka ka hadlaya, ayaan bilaabay markaas sidii uu noqon lahaa buug academic ah oo loo isticmaalo dhanka waxbarashada dalka Norway aan joogay dalkii Soomaaliya. Kabacdi ayaan markaa bilaabay inuusan noqon keliya theory ahaan wax gudniin ku saabsan, balse haddan aan ku soo daro facts ka hadlay dhibanayaasha gudniinka. Marka waxaan sameeyey dialogue groups ayaan sameeyey oo habeen ragga u sameeyey, habeen dumar u sameeyey, habeen dhalinyarada u sameeyey. Waxaan kaloo wareysiyo ka qaatay ilaa 30 hablood oo badankood reer Norway ahaa, qaar Denmark joogay, qaar Sweden joogay, oo qurbaha ku joogay ilaa 3 sano ilaa iyo 20 sano ku dhowaad, oo aan markaa dhibkooda sida gudniinka u arkeen aan wareysanayay. كلها بلاسنا دك انت سيمان ايال سو غدي كلها دنا هب غنين كان قال موقت غنين كا افر نوع اي او قيب سما ماركا لبا نوع وخا لو تلمام ان خفيف يين او سوماليده اي ترا كو تلمانتا كل سنه ان لكن نوع او درن ايا نوع سدحات او غنين كفرعونيغا او تا غبديو دن ان مخايتي ان الافت لغا جرو ان هادو تلس كو تلتلو ميل يريس او لوغو تلا غلي ان اي كازده اي وحا كسو بحضر لو سمي مركا نوعاس ايا سوماليدا مركي ان لو فيري هي ادن ان عفمات ادونك اي نو تلمانتا in sanadkan 2018 kii ay Soomaali almost 198 hablahooda ceenkaas loo guday ama loo taltalay noocaas halista badan marka gabdhaha aan wareystay kulligood noocaas ayaa loo wada guday
waan garay waxaad ii sheegtaa wadamada Yurub ee joogtid gaar ahaan Norway waad ii sheegtay inaad wadamo kale sida Sweden iyo Denmarkna aad gabdhooda la xiriirtay ma eegtay dhinaca statistikada ama xogta in hoos dhac u yimid in wax sidoodii ay yihiin inay ka sii dareen Soomaaliyana ay ugu dareeyadana wax hoos dhac oo ama isbeddela miya jira
horta dalkeena Norway ena ilaaya wili ena wili ma ka dhacman qof Soomaali ah oo gudniin lagu maxkamaday wili ma dhacman ena hal case ayaa wili ka dhacmay halkaas case-na wuxuu ahaa dad Gambian ah laakiin Norway ee 12 sano u dambeysay ee action plan badan ayay waxa ka sameeyeen wacyigelinta gudniinka oo waxa ka jirta sharci banishment oo qofkii waxa ee ilmaha isku sameeyay ama caawiyo qof kale 6 sano oo xariga uu helay isla sidaas kale Denmark iyo Sweden ay banishmentigaas iyo awareness kas aad u xog badan ay ka jirta laakiin qurbaha waxaan nagu hayo ee saameynta gudniinka ayaa gabdhaha dib weyn uga haya maxay iyagoo la soo guday oo gudniinka trauma ay tahay dagaalkii sokeeyo oo trauma kale ah ayay markaa halkan waxay ugu yimaadeen hay'ado caafimaad oo aan garaneynin baahidoodii iyo gabdhihii oo luqada aqoonin markaa trauma saddexaad kale ayay dibadii kala kulmeen halkii dalkii Soomaaliya lagu tilmaamo ilaa ay hadda wax isbeddela inuu san hoos uga dhicin markii la fiiriyo Ethiopia kale hoos ayuu uga dhacay gudniinkooda maxay waxa wadaadadooda Christian-ka iyo wadaadada Muslim-ka ayaa wada shaqeyn bilaabay oo dhanki awareness campaign ayay ka qayb galeen Kenya kale hoos uga dhacay maxay yeleey waxay haystaan sharci diidii gudniinka waxay haystaan sharci dambiyeen ay haystaan awareness codina hab systematically la looga dhigay laakiin Soomaaliya wax hoos uga ma dhicin sababtoo ah so far waxa arintan ka shaqeeya kaliya ururadan maxalliga ah NGO-yada ayaa ka shaqeeya dawladdi responsible muhiimad mas'uul ma iska saarin la dagaalanka dhibkan dhawrida gabadha xuquuqdeed wax ay mas'uuliyad iska saareen ma jirto wadaadadeenina waxa ay support risku yeen oo ay taageerayaan gudniinka sunnada laakiin kulligood waxay ku leeyihiin gudniinka fircooniga waa dambi waa xun yahay iska daaya laakiin sunnadi ayay taageerayaan islaamaha wax googooyo oo mindiyaha iyo sakiimaha haystana ma yaqaanaan sunnada waxay tahay soo iyagu waxay ku dhaqmayaan the waygii ay yaqaaneen oo ay tahay fircooniga so that's the problem ka Soomaali ay haysto wadaadadii oo fikrad ka haysto islaamiga wax goonaya oo fikrad qalad ku dhaqmayo iyo mas'uuliyad dawladnimo oo ka maqan arrintan
taasi waxay ahayd Ubax Cabdullaahi Aadan oo qortay buug ka hadlaya gudniinka fircooniga iyadoo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Canada ayay ii warramaysay haatanna sida dhegiin ku soo dhacaya waa horudhacii barnaamijka ciyaaraha Nuur ayaa studio ugu heliya Nuur haye
mahadsanid Sandeere aan ku horeynay ee dalka Qatar ee magaaladiisa Doha waxaa ka socdaa tartanka koobka naadiyada dunida oo ay sanad walba ku tartamaan kooxaha ama naadiyada ku soo kala guuleysta horyaalnimada qaaradaha adduunka waxaana hadda isugu soo haray afar kooxood ciyaartii semifinalka ee xalay kooxda Flamengo ee dalka Brazil ayaa waxa ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda Al Hilal ee dalka Saudi Arabia labadan koox ayaa ku soo kala guuleystay horyaalnimada Latin America iyo Asia kooxda Al Hilal ee Saudiga ayaa gool kala hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Salim Al Dawsri laakiin waxaa barbareeyay ciyaaryahanka u dhashay dalka Uruguay una ciyaara kooxda Flamengo Georgian laba gool ayay markii dambe keeneen kooxda kubadda cagta ee Flamengo waxaana u kala dhaliyay Bruno Henrique iyo gool uu iska dhaliyay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara Al Hilal Ali Abdullahi kooxda Flamengo hadda sabtida ayay la ciyaari doontaa ciyaarta kama dambeysta ah mid ka mid ah kooxaha Liverpool oo soo ku soo guuleystay horyaalnimada Yurub iyo kooxda Monterrey ee dalkaasi Mexico. Dhinaca Yurub haddii aan fiirino, caawa waxaa jira kulanka ugu adag horyaalka Spain ee La Liga, kulankaas oo loo yaqaan El Clasico oo ay ku tartamaan kooxaha Real Madrid ee Barcelona oo ah labada koox ee ugu muhiimsan horyaalka Spain ee dhinaca kubadda cagta. Ciyaartan ayaa laba bil ka hor la joojiyey sababo la xiriira rabshado iyo mudaaharaadyo ka socday xilligaasi waa bishii Oktoobar. Magaalada Barcelona iyo guud ahaan gobolka Catalonia, kuwaas oo ahaa barnaamijyo siyaasadeed, labadan koox ayaa hadda isku dhibco ah, waxaana ay wada leeyihiin min 5-30 dhibcood, laakiin Barcelona ayaa farqiga goolasha kaga sarreysa kooxda Real Madrid. Ciyaartanina waxay caawa ka dhici doontaa garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona. La arki doona ciddi badisa natiijada ka soo baxdana dib ayaan idinkala socosiin doonaa. Xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur. Haatana dhinacii heesantan u gudubna waa heesta Dalmar iyo fanaaniinta Salaad Darbi iyo fanaanadii Alaw naxariistay Xaliima Khaliif Magool.
Dalmaro waa duqnooday, waa heestii Dalmar iyo codadka Salaad Maxamed Sharade, Salaad Darbi iyo Allahow naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool. Heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo dhinacii soo saarista oo uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, sida iyo subax wanaagsan. Oh.